Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Abdusalom aka Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Sarvar
Usmon. Ertalabdan beri bir tasdiqlanmagan xabar bor. Kunning asosiy voqeasi bugun Farg'onada bo'lish kerak edi. Oqsoqol, O'zbekiston prezidenti bugun Farg'onada degan norasmiy bir xabarlar yetib keldi, lekin hozircha tasdig'ini topgan yo'q. Balki siz Farg'onada turib aytarsiz. Oqsoqol bordimi? Borsa nima ish qildi?
Bu to'g'risida menda ham aniq ma'lumot topolmadim, chunki hozir o'sha viloyat markazidan 130 km uzoqroqda bir bu masalani aniqlash iloji bo'lmadi. Farg'onaga qilingan bir necha kishiga qilingan qo'ng'iroqdan chiqqan natija shu bo'ldiki, shaharda unaqa prezidenti birorta hali hokimiyat binosi yo boshqa joyda kelib u yerda biroa o'tkazayotgan to'g'risida ma'lumot olishni iloji bo'lmadi. Chunki yo'q, bunaqa o'sha hokimiyat atrofida bunaqa prezident kelganligi to'g'risida bir onasi yo nimalari uni ko'rgan odamlar uchratolmadim, telefonda bo'lsa gaplashaolmadim.
Yo endi agar prezident keladigan bo'lsa o'ziga yarasha ishoratlari bo'ladiku, xavfsizlik choralari kuchaytiriladi va hokazo va hokazo. Va prezident kelganini menimcha ataylab birov aytmasa ham oddiy dehqon ham darrov seza qoladi. Demak, ana o'shanda ishoratlar yo'q, alomatlar yo'q.
Bilmadim endi, men telefonda bog'langan odamlar prezident kelganligini tasdiqlaydigan birorta gap aytishmadi. Uchun men o'sha viloyat markazidan uzoq bo'lganligim uchun bunga aniq bir narsa ma'lumot berish ovozliroq bo'lib turibman.
Yo'q, o'zi kutilayotgandimi prezidentning kelishi?
Kelishida endi viloyatlarda doim kutishadi. Endi mana bayramdan, hayit bayramidan oldin ham bir 15-20 kunlar oldin ham bir shunaqa prezident kelar ekan degan gap chiqqan edi, lekin tasdig'ini topmadi. Anchadan beri aytilayotgandi prezident kelar ekan deb.
Endi o'zi aslida prezidentni kelishi voqea bo'lmasligi kerak. Endi davlat rahbari bo'lgandan keyin xohlasa har kuni boradi Farg'onaga, xohlasa har kuni boradi Xorazmga, to'g'rimi?
Albatta.
Ha, mayli. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Mana bugun Marg'ilondan bir matn keldi, juda bir dahshat. 23-sentyabr kuni Marg'ilonni O'ram umumiy ovqatlanish maskani yonida yigitlar o'rtasida katta ommaviy janjal bo'pti, mushtlashuv bo'pti. Hatto bir jahondor degan ko'cha bolasini so'yib ketishibdi. Va hokazo, va hokazo. Vahima endi juda katta. Nima bo'ldi? Qanaqa pishovozlik bo'lib ketdi Marg'ilonda?
Mana shu ma'lumot bir 3 kun yo 4 kun oldin paydo bo'lgan edi. Shu ko'chaga ko'cha odamlariga yaqin ko'cha odamlar bilan bog'liq birlar bilan gaplashganimda haqiqatan ham Marg'ilonda bir necha kun oldin O'ram choyxonasining o'sha egasi bilan jahondor degan ko'chaga mansub bir yigit o'rtasida yakkama-yakka bahsda o'zaro janjal chiqqan, o'sha O'ram choyxonasining egasi jahondorga soniga pichoq urgan, bir marta urgan deyishyapti. Arteriya yoki o'sha katta qon tomiriga tushib qolgan bo'lsa kerak. U yigit o'sha jahondor kasalxonaga yetmasdan yo'lda vafot qildi. Shu gap bor edi, lekin umumiy guruh bo'lib mushtlashganligi, farg'onalik yoshlar bilan marg'ilonlik yoshlar o'sha O'ram choyxonasida mushtlashganligi u mutlaqo noto'g'ri gap, chunki shu davralarga yaqin odamlardan olgan mani ma'lumotim mana shu xolos.
Abdusalom aka, mana men matndan kelib chiqib ko'cha bolasi degan iborani ishlatdim, siz ham ishlatdingiz shu iborani. Ko'cha bolasi endi o'sha jinoyat olamini vakillarida, to'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Bularni shu jamiyatdagi ta'siri qanchalik? Shu bas shunchalik, masalan, jahondor deb nomi tanilgan ekan, u bilan bog'liq voqeani mana gap qilib gapirib o'tiribmiz Farg'ona vodiysida, viloyatda, Farg'ona viloyatida o'sha jinoyat olamini ta'siri qanchalik shu kunda?
Endi albatta bu uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi ishlaydigan hamma huquq tartibot organlarida alohida tizimlari bor. Tizimlar endi juda mana bir necha yildan beri o'sha reket, razbor degan nimalarga yo'l qo'ymasdan kelgan, lekin ba'zida mana shunday buyuk guruh bo'lib mushtlashish nimalar bo'ladi, lekin oqibatida anchagina o'sha yigitlardan ham anchasi jinoiy javobgarlikka tortiladi, ko'plari qochib ketadi. Xuddi mana shu jahondor mansub bo'lgan guruh bir 2 yilcha oldin bir Ravshanliga Farg'onani Qirguliddan bo'lgan bir yigitda o'sha metan gaz quyish shoxobchasida o'sha qo'riqlash xizmatida ishlaydigan bolani ham urib o'ldirib qo'yishgandi. Aslida endi bilmayman, unga bu jinoiy javobgarlikka tortilganmidi jahondor yoki yo'qmi, lekin bir necha o'sha nimada shu yigitni kaltaklashda qatnashganlar jinoiy javobgarlikka tortilib ketgan. Endi jazo muqarrarligiga qaramasdan ham endi baribir hali jamiyatda har xil qatlamida har xil odamlar bo'lar ekan, mana shu ko'cha degan narsaga ham shu jamiyat o'zi tayyorlab berar ekan. Ba'zi bir endi o'sha kishilar shu ko'chaga yarasha bo'lib tarbiyalanib o'sha axloqqa kelib chiqishi nimasidan zotiga qarab turib shu ko'chaga ham endi loyiq, shu ko'chaga loyiq odamlar ham endi jamiyatda paydo bo'lib turar ekanda. Shunchalik kurash olib borilishiga qaramasdan endi men aytgandek o'sha huquq tartibot organlarida maxsus xizmatlar bor, o'sha uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi turamiz. Lekin mana shularni nazoratdan qochilib mana shunday ba'zi bir holatlarda jinoyatlar, hatto qotillikka yetib boradigan darajadagi jinoyatlar ham sodir bo'lyapti. Endi manimcha bu tizimlar bir o'zlarini ham bir faoliyatlarini bir tahlil qilishsa kerak, ehtimol iflos nima qilishsa kerak.
Abdusalom aka, esingizda bo'lsa kerak, 90-yillarni boshida o'sha jinoyat olamini vakillari jamiyatni bir qozisiga aylanib qolgan edi.
Amirlar yo islom lashkarlari deb ham nom qo'yilib chiqishgan.
Yo, endi u boshqa tabaqa. Mana razborshilar degani bo'lardi. Ona ana o'sha darajada, ana o'sha ko'rinishda, masalan, shu kunda oddiy o'zbekistonlik, oddiy farg'onalik u yoki bu masalasini yechish uchun ana o'sha jahondorlarga boradimi, bormaydimi?
Yo, ularni endi bunchalik ishlarga o'sha paytdagi faoliyatiga yaqinlashishga harakati ham darrov o'sha joyda nima qilinadi, chunki hali man yana bir marta aytaman, huquq tartibot organlaridagi mana shu guruhlarga qarshi ishlaydigan tizimlarda ham o'sha tizimlar ham shunaqa jinoiy guruhlar ichiga o'z odamlarini, o'z hali yordamchilarini qo'shishga harakat qilishadi. Albatta o'sha jamoatchilik tangan holda mana shunday harakatlar shu boshlanishida o'zi aniqlanib ko'pchiligi bizga ham ko'p keladi, hech narsa qilmagani uchun deb man bolani mana oborib qamashib qo'yishdi, yo 15-20 ta shunaqa ko'chani bolalarini olib borib 15 sutka berishdi, hech qanaqa aybi nima qilmagandi. Keyin biz ularda o'sha ishi bo'yicha shug'ullanib nimaqilsa, aslida xuddi mana shunday faoliyatga harakatlar bo'lganligi tufayli ularni shu olib kirib bir necha kunga shu jamiyatdan izolyatsiya qilishib ularni shunaqa ish olib boriladi.
Ha, bo'pti. Keling endi asosiy mavzuga o'taylik. Asosiy mavzu bilasiz nimaligini? Shu kunni asosiy mavzui.
Shu kunlarda asosiy mavzu albatta endi faqat Farg'onada emas, O'zbekistonda bu paxta yig'im terimi.
Paxtani Farg'ona qanday teryapti?
Ob-havo mana yaxshi kelganligi uchun paxtalar juda mana hozir bugun ertalabdan beri man paxta dalalaridaman, bir necha tumanlarda shu dalalarni kezib o'sha terimchilar ishlayotgan joylarga borib keldim. Asosan hali mani maqsadim endi mana hozir sizga aytsam bo'laveradi, yakunlandi, mana qop qorayib boryapti. O'sha paxta yig'im terimiga voyaga yetmagan bolalar nima jalb qilinyaptimi yo yo'qmi degan maqsadda borgandim. Endi shukurki birorta joyda shunaqa voyaga yetmaganlarni ko'rmadim. O'sha joydagi fermerlar yo o'sha yordamchilarni bir vakili boshlig'i bilan gaplashganda qayta qayta ogohlantirilishyapti, agar ota onasi o'rniga yo boshqa maqsadda pul ishlayman deb ketsa ham juda qattiq javobgarlikka tortadi fermerga ham, mana shu paxta yig'im terimiga ham mas'ul bo'lgan boshqa o'sha vakil va boshqalarga ham. Shuning uchun bu tomondan juda qattiq ogohlantirilyapmiz kunda har kuni. Lekin o'sha yordamchilar shahardan borgan, boshqa o'sha nimalardan borgan yordamchilar asosan paxtadalalarda shular paxta terishyapti.
Masalani ataylab o'rganibsiz, Abdusalom aka. O'sha shahardan borganlar kimlar ular? Qaysi kasb egalari va qay shaklda borgan ular?
Deyarli hamma kasb egalaridan borilardi endi. O'sha ko'pchilik ma'rif tizimidan, sog'liqni saqlash tizimidan va boshqa juda ko'p nimalardan, zavod fabrikalaridan bor. Ba'zi birlarini ko'rdik, hatto o'sha qishloqda yashab shahardagi zavod fabrikada ishlayotganlar qatlga chiqishdi, endi vayron bo'lmasa yordam bo'lar deb shunaqalar bilan uchratdik. Endi qanchalik vijdoniga havola, lekin mana shundaylar ham o'sha qishloqda aholisidan shaharga borib ishlaganlar biz ta'til olib keldik.
Endi
qishloqda hali bir joyga borilmas, o'zini qishlog'ida o'ziga tailardi dadasidan o'sha kelishib olib, narxini kelishib olib kerakan oilalarni ham ko'rdik.
Xabaringiz bordir, O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasi majburiy mehnatga qarshi bir kampaniya boshlagan. O'sha
xabarim bor.
Ha,
shu to'g'risida bir varaqalarga ham ko'zimiz tushdi, biletlarga.
Demak, siz ko'rganlar hammasi o'z xohishi bilan teryapti ekanda?
Kim bilan gaplashsang, siz kelib gaplashsangiz ham o'z xohishi bilan deb aytishdi, muqarrar. Chunki o'sha gaplashgan joylardagi javoblari deyarli hammasi shunaqa bo'ldi.
Ha, o'z xohishingiz bilan chiqsangiz, asosiy ish joyingizdan gap eshitmaysizmi? Bu sizga nima uchun oylik to'lashlari kerak degan savol berdingizmi, bermadingizmi?
Yo'q, men borgan joylarda asosan o'sha fermer xo'jaliklarining o'zida, ali hasharsiz o'zlari kerayotgan joylarga borishga harakat qildim. Chi yosh bolalarini maktabdan qoldirib olib chiqyaptimi yo yo'qmi degan bir savolga aniqlik kiritish uchun hashiskilar ishlayotgan joyda bitta joyda bo'ldim, o'sha bir uyushma hashiskilar ishlayotgan joyda joyda ham asosiy mana maqsadim o'sha birorta katta odamni o'rniga balog'at ketmagan yoshni olib kelishganmi yo'qmi degan savolga bir aniqlik kiritaman deb harakat qilgandim.
Endi terim mavsumi boshlangandan beri militsionerlar hatto dalaga chiqarilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Shunga bir duch keldingizmi shu masalaga?
Endi dalaga uyusha holatda har yilgidaqa o'sha hasharni shahardan jo'natishyapti. Shular masalan universitetlar, institutlar talabalari, o'qituvchilari, keyin shu zavod fabrikalaridan ishchilar o'sha zavod fabrikaning imkoniyatiga qarab ajratilgan terimchilar har yilgida o'sha hasharda paxta yig'im terimida qatnashishyapti.
Yo'q, militsionerlarni so'rayapman.
Endi
militsionerlarni so'rayapman.
Ularni birortasi hali men majburan kelyapman borib, hali o'sha yerda o'zim qolib o'qishim kerak edi degan gapni hech qaysi birortasi shunga gapni og'ziga tiliga ham keltirmadi. Chunki endi bu hali an'ana bo'lib ketgan eskidan o'sha stereotip bo'lib O'zbekistonda hammaga ma'lum, paxta terish mashinalari yo'q bo'lmagandan keyin albatta bu qo'lda teriladi. Uni u tomonga aylantirganingizda ham bu tomonga aylantirganingizda ham eplab bo'lmaydi. Oyda etagi bilan yopib bo'lmaganda hasharchilar chiqmasa O'zbekistonga yetishtirilgan paxtani yig'ishtirib olish juda qiyin, mushkul masala.
Abdusalom aka.
Bo'ladi.
Tinglovchidan uzr so'rayman, boyadan beri baqiryapman, men aloqa yaxshi emas. Men melisalarni so'radim, melisalarni. Militsiya xodimlari ham paxta teryaptimi deb so'radim.
Militsiya xodimlari ham paxta terishyapti. Militsiya xodimlari bugun men o'talmadimmi, shu maqsad bor edi. Doim Ishton tumanining bitta qishlog'ida terishar edi, o'sha yerga o'taman degan umidim bordi, maqsadim bordi, o'tolmadim. Lekin men olgan ma'lumotlarga qaraganda o'sha viloyat ichki ishlar boshqarmasidan hasharchilar borib paxta terishyapti.
Ular formasini yechib qo'yib teradimi yo formasi bilan teradimi? Furashkasi tushib ketsa kerak paxta terayotganda. Paxta terayotganda
formani yechib
egilganda furashkasi tushib ketsa kerak.
paxta dalalarida formani kiyib ketishmaydi. Oddiy o'sha hasharchilar qanaqa kiyimda bo'lsa, o'sha dala kiyimlarida oddiy fuqaro kiyimlarida paxta kelishadi. Uni tashqaridan turib, agar shu yerda militsiya xodimlari paxta terishyapti, birov aytmaydigan bo'lsa, bilmasdan chunki birorta forma kiygan inson yo'q.
Yo, hech yo'q, formani hurmatini qilishibdi. Rahmat sizga, rahmat.
Salomat bo'ling.